Kristuje, tavo ne šitoje vietoje visa šlovė ir garbė mūsų gelbėtojui, mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Tikrai jaučiu didelę pagarbą būti šiandien kartu su jumis. Turbūt daugiau nei prieš mėnesį jūsų pastorius lankėsi mūsų bendruomenėje. Taip pat palaimino mūsų Dievo žodžiu ir bendrystė šventojoje dvasioje. Ir labai džiugu, kada nors ir galbūt nepriklausome vienai bažnyčių sąjungai ar bendryjai, bet galime kviesti vieni kitus į svečius, galime pasitikėti vieni kitais ir galime atverti vieni kitiems savo širdis, kad pasidalinti tomis dovanomis, tuo tikėjimu ir tą malonę, kurią teikia mums visiems tas pats viešpats ir tas pats Dievas. Aleliuja, taigi būkite pasveikinti. Kaip girdėjote šiandien, ne vienintelis esu svečias, todėl nedarysiu didelės įžangos, bet pereisiu prie Dievo žodžio. Mes žinome, kad kaip Dievo vaikai, kaip tie, kuriuos jis išgelbėjo į savo karalystę ir patalpino mus į savo bažnyčią, mes esame pašaukti, kad nešti vaisių. Ne? Aplamai pirmuosius žmonės, kai viešpats sukūrė, jiems davė vieną iš įsakymų, ir kai kurie sako, kad tai buvo netgi pats pirmas ir todėl pats svarbiausias įsakymas, tai yra būti vaisingiems, ar ne? Ir aišku, ne vien tik tai turėti palikuonių, ne vien tik tai turėti atžalų, bet taip pat ir daryti Dievo darbus, įdirbti žemę ir apgyvendinti ją ir šlovinti Dievo joje. Ir mes taipogi žinome, kad Jėzui Kristui kiekvienas iš mūsų mes esame pašaukti, kad daryti gerus darbus ir nešti vaisių. Ir kad iš mūsų darbų, iš mūsų vaisių, žmonės žvelgdami į mūsų gyvenimą, žmonės matydami tikėjimą mūsų širdise, šlovintų mūsų Dievo danguje, ar ne? Ir lygiai taip pat, kaip šeimoje reikia vyro ir žmonos ir jų sąjungos tam, kad jie galėtų būti vaisingi, lygiai taip pat ir mums reikia sąjungos su Jėzumi Kristumi tam, kad būtume vaisingi, ar ne? Nes Jėzus pasakė, be manęs jūs nieko negalite veikti. Taigi vaisiai atnešami yra tik tai tada, kada įvyksta sąjunga. Kada du tampa vienu kūnu, ar ne? Kaip vyras ir žmona, kaip bažnyčia ir Kristus, ir kaip tikintis į Jėzų Kristų, susivienija su Jėzumi Kristumi ir būna įgalintas jo šventąja dvasia, kad nešti vaisių. O šiandien noriu dalintis dar vienu dalyku, kuris yra be galo svarbus bažnyčiui ir nors jūs pastoviai girdite apie tai, išgirsite ir dar kartą šiandien iš mano lūpų. Apie dar vieną be galo svarbią sąjungą tam, kad galėtume būti vaisingi, tam, kad galėtume tikrai laiminti vieni kitus. Yra dalykų, kurie tik tai sujungti tampa naudingi, bet atskiri jie gali būti netgi žalingi. Ar žinote, kuo gaisrininkai gesina gaisrą? Vandeniu, ar ne? Visi žinome, kad jie tai daro pildami vandenį ant ugnies. Bet jeigu mes paimtume ir padalintume iš to susideda vanduo, mes visi žinome, iš to susideda vanduo, ar ne? Iš vandenilio ir deguonies. Ir tik tai tada, kada šitie du elementai yra sujungti, jie tampa vandeniu, kurio pagalba galime užgesinti ugnį. Bet žiūrėkite, vanduo susideda iš tokių elementų, iš kurių negalime gesinti ugnies, nes jeigu bandytume ją gesinti deguonimi ar vandeniliu, tai būtų paskutinis dalykas, ką mes darėme savo gyvenime, ar ne? Ir lygiai taip pat mes žinome, kad druska taip pat iš kažko tai susideda, ar ne? Aišku, aš nenoriu jums vesti chemijos pamokėlės ar panašiai, bet vis dėlto pagalvokime apie tai, kad tai yra kažkieno tai darinys. Tai yra natrio ir chlorido derinys. Ir kada tai yra sujungama, tampa produktu, kurį mes naudojame kiekvieną dieną savo gyvenime. Ne? Ir kai kurie mėgstame daugiau, kai kurie mėgstame mažiau, šiandien labai daug kalbų yra, kiek vartoti, kaip vartoti šitą produktą, ar ne? Bet ar bandėte kažkas tai pavartoti tai, iš ko susideda druska, natri arba chlorida? Aš pasakysiu, ir nebandykite, nes tai bus paskutinis dalykas, ką jūs pabandėte savo gyvenime. Bet žiūrėkit, reiškia atskirai, yra žalinga, bet kada įvyksta sąjunga, ar ne? Vyro žmonos, Kristaus ir bažnyčios, natrio ir chlorido, degunės ir vandenilio, tada įvyksta tai, kas būna naudinga. Tada įvyksta tai, kas gali tapti palaiminimu. Tada įvyksta tai, kas gali nešti vaisių. Ir šiandien aš noriu kalbėti dar apie vieną jums puikiai žinomą dalyką, labai svarbų dalyką, kurio sąjungoje tik įmanoma sėkmė, tik įmanoma palaima ir nešamas vaisius. Ir tai yra meilės ir tiesos sąjunga. Ar teko kada nors girdėti, kad jeigu šitos dalykus atskirtume vienas nuo kito, jie būtų žalingi? Jie būtų žalingi. Nėra meilės be tiesos, brangėjai. Ir nėra tiesos be meilės. Jeigu mes atskirime šituos dalykus, jie pavieniui niekada net neš tai, ką turėtų atnešti į mūsų gyvenimus. Ir nors bažnyčioje mes visada girdime apie juos, bet kaip dažnai mes savo gyvenime juos atskiriame ir bandome būti arba teisingi pamiršdami meilę, arba mylėti nesuprasdami ir nežinodami tiesos. Ir kada taip elgiamės, mes negalime būti palaiminimo vieni kitiems. Mes negalime atnešti to vaisiaus, kuris pašlovins mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Žinot, ir apie tai kalba Dievo žodis. Kas yra tiesa? Galbūt pradėsiu šiandien nuo šio teiginio. Ant jūsų sakyklos yra atsakymas, ar ne? Jėzus yra tiesa. Ir pats viešpats sakė savo mokiniams, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ar ne? Taigi tiesa yra suasmenintas dalykas. Tiesa netgi yra lik asmuo pats Jėzus Kristus. Tuo pačiu mes žinome, kad į šitą klausimą norėjo atsakymo ir Poncijus Pilotas, ar ne, kada susitiko su Jėzumi Kristumi ir išklausęs jį paklausė, tai kasgi yra tiesa. Ir Jėzus atsakyme mes taipogi randame paaiškinimą, kas yra toji tiesa. Getsemanės sode melsdamasis už savo mokinius ir už jų vienybę, jisai meldė, tėvė, pašventink juos tiesa. Ir kokie sekė toliau žodžiai, tavo žodis yra tiesa. Taigi tiesa yra Jėzus Kristus, tiesa yra šventasis raštas, Biblija, Dievo žodis. Ir tiesa taipogi yra ir šventoji dvasia. Nes Jėzus kalbėdamas apie savo išėjimą, kalbėjo apie tai, kad jisai maldavo tėvą, kad jisai pasiūstų kokią dvasę, tiesos dvasę. O paštalas Jonas savo laiške ir įvardina dvasę kaip tiesą, kad dvasė yra tiesa. Šitame postmodernistinėme pasaulyje, kada postmodernistinės idėjos, jos labai veiksmingos tampa žmonių gyvenime, ir kada Dievas yra aplamai išimamas iš žmonių gyvenimo, iš žmonių protavimo, mes matome, kad tiesa aplamai praranda savo reikšmę. Bet šiandien kiek žmonių, tiek yra ir tiesų. Šiandien tiesa tampa relatyvus dalykas, nebe absoliutus dalykas. Ir todėl šiandien nebėra to pagrindo, kurio žmonės galėtų vadovautis ir matytų, kad iš tikrųjų tai atneša vaisių. Ir apaštalas Paulius, kalbėdamas Efeziečiams laiške, aš skaitysiu nuo 4 skyriaus 11 eilutės ir toliau, vėlgi mums kalba apie tiesos ir meilės santykio svarbą. Pažvelkime į Efeziečiams laišką 4 skyrių nuo 11 eilutės. Ir jis, tai yra Jėzus Kristus, paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Matome, kad yra pašauktos dovanos paties Jėzaus Kristaus bažnyčioje įtvirtintos dovanos, kurios rūpinasi šventųjų lavinimui. Šventieji turi aukti, šventieji turi bręsti, šventieji turi atrasti savo vietą Kristaus kūne. Šventieji turi įveiti į tą pašaukimą, kurį turi Dievas dėl kiekvieno iš jų. Ne? Ir dėl to darbuojasi pašauktos Dievo dovanos. Skaitome toliau. Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai, subuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančių į paklydimą, bet kalbėdami kaip? Kalbėdami tiesą, meilėje, arba kitame lietuvių kalbos Biblijos draugijos šventojo rašto vertime, mes skaitome, kad kalbėdami tiesą su meilė, auktume visame kame į jį, kuris yra galva Kristus. Brangiai, kad pasiektume tikėjimo vienybę, Dievo sūnaus pažinimą ir tobulai subręstume, mes turime būti auginama tiesa su meile arba tiesa, kuri visada mums yra perteikiama meilėje. Kitaip neįmanoma, brangiai. Kitaip mes pradedame žeisti vienas kitą arba ieškoti savo naudos. Ir kad tai taptų mums aiškiau, aš noriu priminti jums vieną pavyzdį, kuris taip pat yra pateiktas mums Dievo žodėje, Jono evangelijoje apie fariziejus, Jėzų Kristų ir moterį, kuri buvo sugauta svetimaujant. Atsiverskime Jono evangelijos 8 skyrių ir aš noriu perskaityti nuo 2 eilutės visą tą istoriją, kuri jums puikiausiai yra žinoma. Anksti rytą jis vėl atėjo į šventyklą, tai yra Jėzus Kristus. Visi žmonės rinkosi prie jo ir jis atsisėdęs jos mokė. Rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas jį moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozė įstatymo mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Jie tai sakė, mėgindami jį, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus, jų nepaisydamas, pasilenkęs rašė pirštu ant žemės. Jiems nesiliaujant klausinėti, jis atsitėsi ir tarė, kas iš jūsų benodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs prašė ant žemės. Tai išgirdę, sąžinės apkaltinti, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų iki paskutiniojo. Atsitiesęs ir nebematydamas nei vieno tik moterį, Jėzus paklausė, moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė, ji atsiliepė, niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nesmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Istorija apie tiesą ir meilę. Istorija, kada galima tiesą pateikti be meilės, ir istorija, kada meilė pateikiama tada, kada ne vienas iš mūsų mes negalime išstovėti prieš Dievo standartą, prieš Dievo tiesą. Atvedama nusidėjusi moteris. Ir atvedama su vienu tikslu. Atvedama tam, kad mėginti Kristų. Brangiai, kaip liūdna, kad kartais mes savo gyvenime darome kažką tai norėdami pateisinti save arba norėdami apkaltinti kažką tai kitą. Ir tame niekada nebus meilės, kada norime išteisinti save arba kažką tai apkaltinti. Taip elgėsi fariziejai. Mes žinome, jiems nepatiko Kristus, mes žinome, jiems nepatiko tai, ką jisai darė, ir jie ieškojo galimybės jį apkaltinti. Jie mėgino išspręsti šitą dalyką. Ir žinot, jie sugalvojo patį geriausią planą, koks gali būti sugalvotas. Kodėl aš taip sakau? Nes bet koks Kristaus atsakymas į fariziejų pateiktą klausimą, ką mums reikia padaryti su šita moterims, arba kaip turėtume pasielgti su ja, Kristų būtų privedę prie apkaltinimo. Kodėl? Dėl kad jeigu jisai būtų pasakęs, aš esu, kaip jūs visi puikiai žinote, nusidėlių draugas. Aš esu tas, kuris užturiu nusidėlius. Aš esu tas, kuris leidžiu laiką su jais. Aš esu tas, kuris gydau juos. Aš esu tas, kuris rūpinu su jais. Ir štai dar viena moteris nusidėlė. Jau pažiūrėkite, kaip jinai atrodo. Visa įsigandusi. Ir aš esu tas gailestingasis, kuris tikrai pasirūpins su ir neleisiu, kad įvyktų tai, ko reikalauja įstatymas. Ir jeigu Jėzus būtų paprieštaravęs Mozės įstatymui, jis būtų apkaltintas iš karto. Jėzus negalėjo prieštarauti Mozės įstatymui. Ir jeigu jis būtų elgęsis taip, kaip visada, būdamas nusidėlių pusėje, jis būtų buvęs apkaltintas. Todėl jis nesako, gerai, išeikime už miesto. Išeikime už miesto, pasimkime akmenis ir pasimkime akmenimis ir įvykdykime Mozės įstatymą. Ir dar viena problema, kurią turėjo išspręsti Jėzus Kristus. Jeigu jisai būtų pasakęs, taip padarykime, jis iš karto būtų perduotas į romėnų atsakomybę. Todėl, kad tuo metu mes žinome, kad Izraelis buvo po Romos imperijos valdžia ir mirties klausimus negalėjo spręsti žydai. Juos galėjo spręsti tik tai Romos paskirti atsakingi valdytojai. Ir be abejo, tai turėjo daryti Poncijus Pilotas. Ir jeigu Jėzus būtų davęs įsakymą nužudyti, jis iš karto būtų sulaikytas Romos imperijos žmonių ir perduotas Pilotui. Taigi jis stovėjo prieš didelį iššūkį, kaip pasielgti, ar ne? Jis suprato, kad bent koks atsakymas gali jį privesti prie apkaltinimo. Bet Viešpats žino, kaip atsakyti ir kaip pasielgti. Ir kaip duoti patarimą tada, kada jis mums labai ir labai reikalingas yra, ar ne? Taigi, jis sako, kas iš jūsų panodėmės, imkite ir meskite. Matot, kada mes siekiame tiesos be meilės, mes negalvojame apie pagalbą žmonėms. Fariziejai negalvojo apie pagalbą tai moteriai, kuri buvo nusidėjusi. Fariziejai negalvojo apie tai, kaip padėti jai susitvarkyti su tuo, kas įvyko. Ir kada mes puoselėjame tiesą, be meilės, brangiai, mes nebandome žmonėms padėti. Mes bandome kuo greičiau su jais susitvarkyti. Mes bandome kuo greičiau įrodyti savo teisumą, kuris niekada nepadarys nieko gero tiems, prieš kuriuos mes bandome pasiteisinti. Bet Jėzus, jo žvilgsnis buvo nukreiptas į šitą svetimautorę moterį su vienu tikslu. Kaip ją apsaugoti? Kaip ją išgelbėti? Kaip pasirūpinti ją? Kaip ištraukti ją iš tų rankų, kurios pasiruošusios susidoroti su ją? Brangiai, kada ateina meilė, jinai ateina gelbėti. Ir mes žinome, kad apaštalas Jonas pristato Dievą kaip meilė. Ne? Dievas yra meilė. Ir mes visi turbūt netgi mintinai mokome tą puikiai, žinoma, visiems eilutę iš Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutę. Dievas taip pamilo, kadangi jis yra meilė, jis taip pamilo. Pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų. Ne? Kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Meilė yra tam, kad nepražūtų. Brangiai, netgi tiesa gali žudyti. Todėl, kad apaštalas Paulius korintiečiams rašo, raidė žudo, bet dvasia teikia gyvybę. Ir kada mes atskiriame meilę nuo tiesos, tiesa gali nužudyti. Ir to siekia fariziejai. Be meilės įvykdyti įstatymą. Ir atrodo, kad Jėzus keičia tiesą, ar ne? Arba Jėzus nori išsisukti nuo Mozės įstatymą. Bet ar taip iš tikrųjų yra? Kokiais jisai žodžiais pabaigė bendravimą su to moterimu? Eik ir daugiau nebenusidėk. Aš suteikiau tau galimybę. Aš apsaugau tave nuo pasiruošusi atimti iš tavęs gyvenimą. Aš padariau viską, kad tu turėtum naują pradžią. Aš padariau viską, kad tu pradėtum gyventi kitokį gyvenimą, negu iki šiol. Bet eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus nepateičia tiesos. Tiesa pasilieka tokia, kokia jinai ir yra. Jėzus nekeičia įstatymo. Nes apaštalas Paulius sako, įstatymas yra šventas ir teisingas. Ir jeigu tai yra šventa ir teisinga, kam jį keisti? Jis nereikalaujamas yra, kad būtų pateistas. Mes negeičia. O toks yra Dievo įstatymas. Bet brangiai, tada, kada ateina meilė, jinai suteikia galimybę mums pasikeisti. Ir pradėti atitikti tą tiesą, kurią mes turime gyventi. Tokia yra Kristaus Evangelija, ar ne? Tiesos atžvilgiu apaštalas Paulius labai aiškiai sako, kokie mes esame. Mes visi stokojame Dievo šlovės. Visi nusidėjo. Ar ne? Ir stokoja Dievo garbės ir šlovės. Dievo žodžio atžvilgiu mes visi esame sunuodėme. Ir Dievo tiesos atžvilgiu mes visi žinome, ko mes esame verti. Mes visi žinome, kad nieko negalime pakeisti, kad Dievo bausmė mūsų nepaliestų. Nieko negalime pagerinti savo gyvenime, kad neatsakytume prieš tą tiesą, kurios akivaizdoje mes randamės, brangiai. Bet Jėzus Kristus neatėjo pakeisti tiesos. Jis neatėjo pasakyti, čia buvo biški per lenkta lazda, čia buvo biški per garsiai pasakyta, per tiesiai pasakyta. Iš tikrųjų, jūs nesate tokie jau labai dideli nusidėjėliai. Iš tikrųjų, kai kurie iš jūsų esate mažiau nusidėjėliai negu kai kurie kiti. Ne, Jėzus nekeičia tiesos. Jėzus ateina ir teismo, nuo pasiekmės to, ko mes esame verti. Kristus ateina ir paukoja save. Ir lygiai taip pat jis pasielgė šitoje situacijoje. Kodėl jisai sako, kad ir aš tavęs nepasmerksiu? Todėl, kad dėl šitos moters jisai eina į Jeruzalę. Dėl šitos moters jisai bus suimtas Getsemanės sode. Dėl šitos moters jisai bus plakamas, iš jo bus juokiamasi ir jis bus nukryžiuotas ant kryžiaus Golgotoje. Dėl šitos moters jisai eina kentėti ir mirti už ją. Ir todėl jisai sako žodis, aš tavęs nepasmerksiu. Brangiai, Jėzus nesmerkia nusidėjėlio. Jėzus nesmerkia netgi svetimautojų. Jėzus nesmerkia žmogžudžių. Jėzus nesmerkia, brangiai, nuodėmė, smerkia tiesa, smerkia. Bet ne Dievas, kuris yra meilė. Ir kuris viską padarė, kad tu būtum išlaisvintas nuo Dievo teismo savo gyvenime. Štai kokią evangeliją mes turime, brangiai. Farizėjai visada bandė prigauti Jėzų. Jūs pamenate į vieną iš sinagogų, kurioje lankėsi taip pat ir Jėzus Kristus, atėjo žmogus su padžiūvusia ranka. Ir vėlgi ten buvo galbūt netgi tie patys farizėjai, rašto aiškintojai, kurie stebėjo, kaipgi Jėzus pasielgs. Ir Jėzus žinodamas farizėjų rašto žinovo mintis ir tai, kas dedasi jų širdise, pakvietė tą žmogų išeiti į priekį. Ir kai žmogus išėjo, jis išgydė jo ranką. Ir tai buvo paskutinis lašas fariziejų akise. Po šito įvykio jie susirinko kartu su vyriausiųjų kunigų ir buvo padarytas sprendimas. Dėl tautos gerovės kažkas turi numirti. Ir tas kažkas bus tas, kuris prieštarauja mūsų tvarkai, mūsų tradicijoms ir mūsų teisyklėms. Kada mes pamirštame meilę, pradėjai mes norime nepadėti vieni kitiems. Mes norime neišgelbėti vienas kitą, nepasirūpinti vieni kitais, bet mes norime įrodyti savo teisumą. Ir pats Jėzus Kristus moko mus visus kartu, kaip mes turime elgtis su tais, kurie nusideda prieš mus. Mes žinome, kad Jėzus mokė savo mokinius ir kalbėjo tą tiesą, kuri be galo svarbi yra kiekvienam iš mūsų ypatingai Dievo namuose. Atsimenat, kaip Jėzus sako, jeigu brolis nusideda prieš tave, tai tu nuveik pas seserį ir viską pasakyk jam, ką jisai blogo padarė, kokį jisai negeras yra, ko jisai vertas yra ir kad kuo greičiau būtų su juo susitvarkyta. Argi taip mokė Jėzus Kristus? Ne, jis pasakė, prie keturių akių susitik. Reiškia, jeigu kažkas tai nusidėjo prieš tave, tai tu turi nuveikti pas tą žmogų, pas tą brolį ar seserį, kuris neteisingai pasielgė tavo atžvilgiu ir kalbėtis asmeniškai su juo. Ir pabandyti broliui, duoti suprasti, arba seserį, duoti suprasti, kad buvo neteisingai pasielta, kad toks elgesys negeras yra, kad už tokį elgesį galima susilaukti rūstybės ir taip toliau, ir taip toliau pabandyti, padėti žmogui pasikeisti, pabandyti žmogui suprasti, duoti, kad jis neturi taip elgtis savo gyvenime. Bet betgi tada, ausis. Jėzus nesako dabar galėjai teisti. Arba dabar galėjai atstumti. Dabar gali su juo nesiskaityti. Bet sako, netgi tada, kada jis tavęs nepaklausys, rask liudytoje. Rask liudytoje ir suteik jam dar vieną galimybę. Toks yra tavo ir mano Kristus. Jis niekada neskuba nuteisti. Jis niekada neskuba atstumti. Jis visada siekia vieno dalyko, kaip išgelbėti dar nors vieną. Kaip pasirūpinti dar nors viena avele, ta nuklydusia avele, kuri atitolo, kuri pasimetė, kuri suabejojo, kaip palikti tas 99, eiti pas ją ir gražinti ją į tėvo namus. Todėl pasimk liudytoje ir kalbėk su liudytoju. Ir dar kartą bandyk duoti suprasti broliui, kad jis nebuvo teisingas. Ir kalbėk atsargiai. Atsimenat, kaip apaštalas Paulius moko galatiečiams, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos bažnyčioje, kada įvyksta nuodėmėje. Romumo dvasioje. Reiškia, neturi būti šaukiama, neturi būti atstumama, neturi būti gazdinama, bet tiesa kalbama su meilė. Bandoma išgelbėti, bandoma apsaugoti. Ir žiūrėkit, netgi tada, kada ir dviejų liudytojų nebus paklausyta, Jėzus toliau teikia malonę. Mano malonė čia jau senai būtų pasibaigusi. Ir turbūt daugelio iš mūsų. Bet ne Dievo malonė. Ir netgi jeigu tavęs ir liudytojo nepaklausys, pastatykime jį prieš bažnyčią. Pastatykime jį prieš susirinkimą. Pabandykime dar kartą kreiptis į jo širdį, į jo protą, į jo jausmus, į visą tai, kas yra to brolio ar sesės gyvenime. Ir tik tai tada, kad visų mūsų akivaizdoje brolis nenori priimti tiesos. Ir tik tai tada, kada jisai nenori nusižeminti arba aplamai nenori nieko bendro turėti su mumis, tada tu jį laikyti pagonių ir muitininkų, ar ne? Tada jis yra automatiškai atskiriamas nuo Dievo bažnyčios. Pradėjai, štai kokią meilę Dievas turi kiekvienam iš mūsų. Mes klystame. Ir mes dar klysime. Bet tik dėka jo gailestingumo ir gerumo mes esame čia, ar ne? Tik dėka jo malonės ir meilės jis vėl mus pakelė, vėl mus apvalo, vėl mus pripildo šventąją dvasę ir suteikia tą gyvenimą, kuriuo galėtume džiaugtis ir dalintis su Neatskirkime meilės nuo tiesos. Ir neatskirkime tiesos nuo meilės. Ir dar trumpai pabaigai keletą žodžių apie tai, kokiagi ta meilė lieka tada, kada joje nebelieka tiesos. O šiandien mes matome, kaip tai veržiasi į šitą pasaulį. Žinot, meilė turi ribas. Ar jums keistai tai nuskambėjo? Meilė turi ribas. Ir žinot, kokios yra meilės ribos? Dievo žodis. Už Dievo žodžio ribų meilės nebėra. Pasaulis ją randa. Pasaulis ją pripažįsta. Bet mes žinome, kad už šito Dievo žodžio šventojo rašto ribų meilės nėra. Ir kada meilė yra pripažįstama tarp tos paties, tos pačios lyties žmonių, mes žinome, kad tai yra už tiesos, už Dievo žodžio mes žinome, kad meilė yra pripažįstama, o ne duok Dieve, tarp žmogaus ir gyvūno, šiandien net tokios santokos yra šitame pasaulyje, brangiai mes žinome, kad tai yra už tiesos ribos, už Dievo žodžio ribų. Todėl meilė turi ribas. Ir tos ribos yra tiesa. Dievo žodis. Šitą žinią aš ir norėjau pasidalinti su jumis visais kartu. Šiandien. Žinau, kad dar turite svečių ir dar girdėsime taip pat kitų pamokymų, padrasinimų ir paraginimų. Bet dabar norėčiau, kad palenktume savo kelius ir pašlovintume viešpatį maldoje.